Velkommen til Strafferet Online afsnit 21. Mit navn er Anders Nemeth. Strafferet Online er produceret i samarbejde med Karnov Group. Hvis afsnittet eller det tilhørende materiale på strafferetonline.dk giver anledning til bemærkninger eller spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig på akn@aknlaw.dk eller 2023 31 70. Husk, at I efter at have lyttet til nærværende afsnit skal fortsætte til strafferetonline.dk og svare på de ca. 25 spørgsmål, der hører sammen med podcastafsnittet. Er I ikke allerede meldt til strafferetonline.dk, skal I se at få det gjort. Og med det på plads kan vi så tage hul på det egentlige indhold her i afsnit 21, der har overskriften Sanktionslæreren. Det første, jeg vil nævne her i afsnittet, er, at vi nu tager hul på det tredje af de emneområder, der findes i det strafferetlige univers. Som jeg har nævnt mange gange, består det strafferetlige univers af fem emneområder, nemlig strafferettens almindelige del, strafferettens specielle del, sanktionslæren, straffuldbyrdelseslæren og strafproces. Og vi tager altså nu hul på det, der hedder sanktionslæren. Videre vil jeg gerne fremhæve, at formålet med det her afsnit og næste afsnit, hvor vi fortsætter med sanktionslæren, det ikke er, at I skal kunne strafudmåle konkret, altså at I konkret skal blive i stand til at fastslå, hvor meget en given lovovertrædelse koster. Det, der er formålet med det her afsnit og næste afsnit, det er, at I forstår de generelle principper, man opererer med inden for sanktionslæren. Og det første, jeg så vil fastslå, hvad det angår, det er, at I jo delikt for delikt kan se, hvad strafferammen er ved en given lovovertrædelse. Og der er det klart, at strafferammen i al sin rørende enkelhed siger noget om, hvor alvorligt man ser på en overtrædelse af et givent delikt, og det betyder selvfølgelig også noget for, hvad det sanktionsmæssige niveau kan forventes at være. Sammenligner man eksempelvis straffelovens paragraf 244 om simpel vold med straffelovens paragraf 237 om forsætlig manddrab, ja, så har bestemmelsen i 244 en strafferamme op til fængsel i 3 år, hvorimod 237 jo indeholder hjemmel til, at gerningsmanden kan straffes med fængsel på livstid. Det betyder jo, at man ser med langt større alvor på overtrædelse af 237 end overtrædelse af 244, hvad der igen naturligvis betyder, at I må forvente, at sanktionsniveauet ved overtrædelser af 237 ligger væsentligt over sanktionsniveauet ved overtrædelser af 244. Det næste, jeg vil fremhæve, det er, at I jo delikt for delikt kan konstatere, at systematikken er den, at der er angivet en øvre strafferamme, altså der findes i alle delikter en angivelse af, hvad maksimumstraffen for overtrædelser af deliktet er. Det hører til undtagelsen, at der omvendt er en bund i strafferammen, altså er angivet en minimumstraf. Når der ikke er angivet nogen minimumstraf, så går strafniveauet fra fængsel i 7 dage og så op til den maksimumstraf, der er angivet. Grunden til, at vi opererer med 7 dage, vender jeg tilbage til om et øjeblik. Så er der altså ikke bund i strafferammen, ja, så går intervallet fra 7 dage og op til det maksimum, der er angivet. Og det er eksempelvis, for nu at blive ved 244, det der er angivet i netop den bestemmelse, der står med bøde eller fængsel ind til 3 år. Og det vil sige, at man kan få en sanktion for overtrædelse af straffelovens paragraf 244, der lyder enten på bøde, det hører nu til sjældenhederne, og ellers, hvis vi taler om fængselsstraf, ja, så kan man få en fængselsstraf på 7 dage op til 3 år. Undtagelsesvis findes der delikter, hvor der også er angivet en bund i strafferammen. Det er det, der blandt andet fremgår straffelovens paragraf 237 og manddrab, for nu at blive den som eksempel. Af 237 fremgår det jo, at man ved manddrab straffes fra fængsel i 5 år op til fængsel på livstid. Når der undtagelsesvist er angivet en bund i strafferammen, betyder det ikke, at gerningsmanden altid som minimum vil få den straf. Man kan nemlig med afsæt i straffelovens paragraf 83 faktisk godt bryde den bund i nedadgående retning. Det vender jeg også tilbage til senere. Det sidste, jeg godt vil gøre opmærksom på, er sådan en mere overordnet karakter, det er, at det er dansk retstradition, at man, når der udmåles konkrete straffe, typisk opererer i sådan den nederhalvdel af det spektrum, som det konkrete delikt angiver. Det illustrerer sig også, for så vidt angår overtrædelse af straffelovens paragraf 244, der er normalsanktionen i niveauet 30-60 dage, og typisk i øvrigt betinget, men altså 30-60 dage, og det vil sige meget langt fra den øvre strafferamme, der er angivet på fængsel i 3 år. Og det er der undtagelser til, og kan vi stadig holde fast i straffelovens paragraf 237, det er jo den, der har angivet sanktionsniveauet som værende fængsel fra 5 år indtil på livstid. Ja, ved 237 afgørelser, der er standardtaksten for et drab fængsel i 12 år. Med det nævnt kan vi så mere specifikt vende os mod 6. kapitel i straffeloven, og 6. kapitel har overskriften straffene, og der er paragraf 31 den første bestemmelse, og den bestemmelse er helt central. Der står, de almindelige straffe er fængsel og bøde. I skal altså være klar over, at man i Danmark i straffesager kun har 2 sanktionsformer, og det er altså fængsel og bøde. Ved sanktionsfastsættelsen i straffesager skal I så videre være klar over ordlyden af paragraf 80 stykke 1, hvor der står, ved straffens fastsættelse skal der under hensyntagen til ensartethed i retsanvendelsen lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed og på oplysninger om gerningsmanden. Det er selvfølgelig en bestemmelse, hvor ordlyden er så overordnet, at den er tæt på at være indholdsløs, men I må ikke desto mindre godt være klar over, at paragraf 4 stykke 1 angiver de generelle principper for, hvorledes straffen fastsættes. I den resterende del af nærværende afsnit vil jeg så holde mig til fængselsstraf, altså den ene af de 2 sanktionsarter, og om fængselsstraf er den næste centrale bestemmelse, I skal være bekendt med. Ja, det er straffelovens paragraf 33, der har følgende ordlyd. Fængsel idømmes på livstid eller på tid, ikke under 7 dage og ikke over 16 år, og så stykke 2, i tilfælde, hvor der er hjemmel til at forhøje den straf, der er foreskrevet for en lovovertrædelse, kan der dog idømmes fængsel indtil 20 år. Og det er altså her, det her med de 7 dage kommer ind i billedet, så hvis der ikke i et delikt er foreskrevet nogen bund, ja, så kan man af paragraf 33 stykke 1 udlede, at den laveste fængselsstraf, der kan udmåles, ja, det er 7 dage, og så kan man altså køre op til 16 år eller idømme fængsel på livstid. Det betyder med andre ord også, at man kan udlede af paragraf 33 stykke 1, at fængsel i 16 år og fængsel på livstid ikke er det samme. Det virker måske åbenbart at nævne det eller konstatere det, men jeg fremhæver det ikke desto mindre, fordi det nogle gange giver anledning til misforståelser. En del tror, at fængsel i 16 år netop svarer til sanktionen livstid, og det er ikke korrekt. Så man har altså fængsel fra 7 dage op til 16 år, og hvis man vil idømme en endnu hårdere straf, ja, så kan det være fængsel på livstid, naturligvis kun, hvis der er hjemmel til det, med afsæt i det konkrete delikt, gerningsmanden har overtrådt. Hvad angår paragraf 33 styk 2, nemlig at man i særlige tilfælde kan udmåle en tidsbestemt straf, der går over 16 år, altså op til 20 år, som det er angivet, ja, så skal det bare fremhæves, at 33 styk 2 er en bestemmelse, der bruges uhyre sjældent i praksis, nærmest aldrig. Så det I praksis vil se, det er altså udmålte straffe, der ligger i intervallet 7 dage op til 16 år eller fængsel på livstid. Næste lovregulering, I skal kende til, er den, I finder i paragraf 33 stykke 3, hvor der står en gerningsmand, der ikke var fyldt 18 år, da gerningen blev udført, kan ikke idømmes fængsel på livstid. Det betyder altså, at der er denne her sanktionsmæssige begrænsning i forhold til gerningsmænd, der ikke var fyldt 18 år på gerningstidspunktet. Den begrænsning var tidligere lavere, nemlig affattet på den måde, at en gerningsmand, der ikke var fyldt 18 år på gerningstidspunktet, maksimalt kunne få fængsel i 10 år. Det er nu ændret sådan, at begrænsningen alene udelukker fængsel på livstid. Og det nævner jeg bare, så I ikke bliver forvirret over tidligere praksis, hvor I kan se, at man opererer med denne her 10-års begrænsning. Så er der også en regulering af lidt mere kosmetisk karakter, I godt må kende til, og det er den, der fremgår af paragraf 33 stykke 4, hvor der står, når fængsel idømmes for kortere tid end 3 måneder, fastsættes straffen i dage, ellers i måneder og år. Og strengt taget er det jo egentlig lidt ligegyldigt, om man angiver det i dage eller i måneder og år, men I må godt være klar over, at systemets professionelle aktører opererer med denne her systematik. Og det betyder altså, at hvis en gerningsmand dømmes for overtrædelse af straffelovens paragraf 244, så får han eksempelvis fængsel i 60 dage, og det nævnes ikke eller skrives ikke i dommen som fængsel i 2 måneder, men skrives netop som fængsel i 60 dage. Hvis en gerningsmand idømmes standardtaksten for drab, så fastsættes den omvendt til fængsel i 12 år, og altså ikke til fængsel i 4.380 dage. Specielt det sidste giver måske god mening, men I må godt kende til denne her systematik, der fremgår af paragraf 33 styk 4. Hvor jeg så før var inde på det her med, at det helt generelle overordnede strafudmålingsprincip findes i straffelovens paragraf 80, så skal I videre kende til, at der umiddelbart efter følger en række bestemmelser, der dækker situationer, der skal betragtes som strafskærpende. Det fremgår nemlig af paragraf 81, paragraf 81a, 81b og 81c. Og her er systematikken den, at 81 foreskriver, at det skal betragtes som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden tidligere straffet for ligeartet kriminalitet. Paragraf 81a foreskriver, at straffen for de delikter, der er angivet i 81a, ja, der kan straffen stige til det dobbelte, hvis der er tale om banderelateret kriminalitet. Paragraf 81b foreskriver, at overtrædelser af straffeloven kan stige med ind til det halve, hvis der er anvendt skydevåben eller andre våben, der er omfattet af straffelovens paragraf 192a. Og paragraf 81c foreskriver, at straffen for de der angivne delikter kan stige til det dobbelte, hvis lovovertrædelsen er begået i en såkaldt skærpet strafzone. Omvendt handler paragraf 82 så om en lang række situationer, der skal trække i formildende retning. Og paragraf 83 fastslår så i forlængelse af de forskellige formildende omstændigheder, der er oplistet i paragraf 82. Ja, der foreskriver paragraf 83 så i forlængelse af det. Straffen kan nedsættes under den foreskrevne strafferamme, når oplysninger om gerningen, gerningsmandens person eller andre forhold afgørende taler herfor, under i øvrigt formildende omstændigheder, kan straffen bortfalde. Og har vi så tilbage ved det her, jeg også nævnte indledningsvis med, at selv hvis der undtagelsesvis er bund i et delikts strafferamme, så er man ikke bundet af den bund, men kan altså med afsæt i paragraf 83 gå under den. Samlet set kan man sige, at paragraf 82 og 83 handler om strafnedsættelse og strafbortfald. Det sidste sker kun i forholdsvis sjældne situationer. Men det, I rent terminologisk godt må være klar over, det er, at strafnedsættelse og strafbortfald jo kun kommer på tale, hvis en gerningsmand findes skyldig, hvis en gerningsmand altså dømmes. Og det betyder altså, at I ikke må forveksle begreberne strafnedsættelse og strafbortfald med begreberne subjektiv straffrihedsgrunde, objektiv straffrihedsgrunde eller strafophørsgrunde. De begreber vil I jo kunne huske fra gennemgangen af strafferettens almindelige del, og de har jo alle som konsekvens, at gerningsmanden frifindes. Det er ikke tilfældet, når vi taler om strafnedsættelse eller strafbortfald. Det sidste, jeg lige vil nævne omkring strafnedsættelse og strafbortfald, er 2 konkrete eksempler med afsæt i paragraf 82. Det første, det vedrører det, der er angivet i paragraf 82 nummer 3, hvor der står, at det skal betragtes som en formildende omstændighed, at gerningen grænser til at være omfattet af en straffrihedsgrund. og ser man med afsæt i paragraf 82 nummer 3 på, hvordan en straffesag kører i den virkelige verden, ja, så kan man jo forestille sig, at en gerningsmand gør gældende, at han har handlet i nødværge, og derfor er omfattet af paragraf 13 stykke 1. Hvis retten når frem til det tilfælde, ja, så skal gerningsmanden frifindes, fordi der foreligger en objektiv straffrihedsgrund. Hvis retten når frem til, at paragraf 13 stykke 1 ikke kan anvendes, ja, så må retten dernæst se på, om paragraf 13 stykke 2, der handler om eksces i nødværge, er en bestemmelse, der kan anvendes. Hvis retten når frem til, at det er tilfældet, ja, så skal gerningsmanden stadig frifindes, så foreligger der med andre ord stadig en objektiv straffrihedsgrund. Hvis retten omvendt når frem til, at heller ikke paragraf 13 stykke 2 kan anvendes, ja, så vil retten jo dømme gerningsmanden, men kan så med afsæt i paragraf 82 nummer 3 idømme gerningsmanden en lavere sanktion end standardtaksten, hvis retten trods alt finder, at det, som gerningsmanden har gjort, grænser til at være omfattet af en straffrihedsgrund, altså konkret i mit eksempel grænser til at være omfattet af reglerne om nødværge. Videre må I også godt lige kende til paragraf 82 nummer 4, hvor der står, at det skal betragtes som strafformildende, at gerningsmanden, som der står, har handlet i undskyldig uvidenhed om eller undskyldig misforståelse af retsregler, der forbyder eller påbyder handlingens foretagelse. Tænker man meget nøje over paragraf 82 nummer 4, skulle man gerne nå frem til, at den i realiteten dækker det, der kaldes de negative uenige retsvilfarelser, hvor gerningsmanden jo straffes. Det er jo ikke tilfældet ved de negative uenige retsvilfarelser. Og det, der ligesom er meningen med paragraf 82 nummer 4, det er, at der godt kan være tale om en formildende omstændighed i situationer, hvor der foreligger en negativ egentlig retsvilfarelse, særligt hvis det gerningsmanden har overtrådt, måske er et meget kompliceret særlovsområde. Det næste, jeg vil gå til, det er den ret vigtige regulering, der findes i paragraf 88 stykke 1, hvor der står, har nogen ved en eller flere handlinger begået flere lovovertrædelser, fastsættes der for disse en fælles straf inden for den foreskrevne strafferamme, eller hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den strengeste af disse. Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve. Og det, der altså er systematikken i paragraf 88 stykke 1, det er, at hvis en gerningsmand skal dømmes for flere strafbare forhold af forskelligartet karakter, ja, så tager man afsæt i det delikt, der har den højeste strafferamme, og så kan man overskride, hvis retten finder det nødvendigt, den pågældende strafferamme med op til 50%. Hvis der er tale om flere overtrædelser af samme delikt, er systematikken egentlig helt den samme, nemlig at den angivne maksimumstraf stadig så kan forøges med op til 50%. Og det I videre skal være klar over, hvad angår paragraf 88 stykke 1, er, at bestemmelsen egentlig på en godt nok meget indirekte måde, men beskriver det her strafprincip eller strafudmålingsprincip, man kører med i dansk ret, der kaldes modereret kumulation. Det vil sige, at man lægger ikke bare matematisk sammen lovovertrædelse for lovovertrædelse. Hvis man har en gerningsmand, der har begået flere lovovertrædelser, ja, så vil strafgrafen, hvis man forestiller sig det netop rent grafisk, have en tendens til at flade ud, jo længere man kommer ud i sanktionsniveau. Der vil ikke være tale om en rent lineær graf. Næste bestemmelse, vi kan gå til, er paragraf 89. Den foreskriver, hvordan man håndterer situationen, hvor en gerningsmand først får en dom for et strafbart forhold, og så nu i en ny straffesag findes skyldig i et strafbart forhold, der er begået forud for den tidligere dom. Og kort fortalt håndterer man de situationer ved at udmåle en såkaldt tillægsstraf. Inden vi så ser lidt mere specifikt på begrebet fængselsstraf, må I også godt lige være bekendt med straffelovens paragraf 86. Den foreskriver blandt andet, at hvis en gerningsmand har siddet varetægtsfængslet og sidenhen bliver dømt for et strafbart forhold, så er det sådan, at gerningsmanden i forhold til, hvad han skal afzone, så får godskrevet varetægtsfængslingen i forholdet en til en. Det vil sige, at hvis gerningsmanden har siddet varetægtsfængslet i 6 måneder, ja, så godskrives de 6 måneder, eller fratrækkes, om man vil, de 6 måneder i forhold til den afsoning, der forestår. Hvis gerningsmanden har siddet varetægtsfængslet i isolation, og det er efterhånden heldigvis forholdsvis sjældent, ja, så godskrives gerningsmanden yderligere 1 dag for hver 3 dage, han har siddet i isolation. Ser vi så lidt nærmere på begrebet frihedsstraf eller fængselsstraf, ja, så var jeg jo tidligere inde på, at man egentlig kun opererer med 2 sanktionsarter i Danmark, nemlig fængsel og bøde. Men det her begreb fængselsstraf er trods alt mere nuanceret, end man lige kan få indtryk af ved at læse straffelovens paragraf 31. Og når jeg siger, at begrebet fængsel dog er lidt mere nuanceret end det, der fremgår af paragraf 31, så er det bare fordi, man kan foretage en underopdeling af begrebet straf af fængsel. Og den underopdeling, den kan gå på, at man for det første kan forestille sig, at en gerningsmand får en rent ubetinget fængselsstraf. Dernæst kan man forestille sig, at gerningsmanden som det mindre får det, der kaldes en kombinationsdom. Næste trin nedad på skalaen, ja, det er betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Og endelig er der som den fjerde mulighed det, der kaldes rent betinget fængsel. Ubetinget fængsel vil jeg kun knytte 2 bemærkninger til. Den første er, at ubetinget fængsel op til 6 måneder de facto i meget vidt omfang efter kriminalforsorgens bestemmelse afvikles med elektronisk fodlænke i gerningsmandens eget hjem. Så ved ubetinget fængsel op til 6 måneder kommer man altså ikke nødvendigvis ind og afsone i en af kriminalforsorgens institutioner. Det næste, jeg vil fremhæve, hvad angår ubetinget fængsel, er, at der kommer begrebet prøveløsladelse jo i spil. Det vender jeg nærmere tilbage til i afsnit 22. Dernæst vil jeg vende mig mod kombinationsdomme. De er beskrevet i straffelovens paragraf 58 stk. 1, hvor der står: skønnes anvendelse af ubetinget fængselsstraf påkrævet, men taler oplysningerne om tiltaltes personlige forhold for anvendelse af betinget dom efter paragraf 56, kan retten bestemme, at en del af den forskyldte straf, dog højst 6 måneder, skal fuldbyrdes, mens dommen i øvrigt gøres betinget. Så hjemlen til, at det idømme en kombinationsdom, findes altså i paragraf 58 stk. 1, og det er noget, retterne bruger i situationer, hvor man altså ønsker, at gerningsmanden skal straffes med ubetinget fængselsstraf, men dog ikke rent med ubetinget fængselsstraf, men også med et element af betinget straf. Og i de situationer foreskriver paragraf 58 altså, at den ubetingede del højst kan udgøre fængsel i 6 måneder. For at gøre tingene en lille smule kompliceret, ja, så foreskriver straffelovens paragraf 64, at man faktisk godt kan kombinere en kombinationsdom med samfundstjeneste. I de tilfælde, ja, der kan den ubetingede del af fængselsstraffen maksimalt gå op til 3 måneder, og altså ikke de her 6 måneder, som paragraf 58 stykke 1 foreskriver. Næste fængselsstraf på trinskalaen, hvis vi fortsætter nedad, ja, det er betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Og betinget fængsel, ja, det er jo en dom, hvor den idømte straf ikke skal afsones. Men når der er tale om betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, ja, så skal gerningsmanden udføre et vist antal timers samfundstjeneste. Og hjemlen til at idømme en betinget straf med vilkår om samfundstjeneste, ja, den findes i straffelovens paragraf 62. Og det her med antallet af samfundstjenestetimer, ja, det er reguleret i straffelovens paragraf 63 stykke 1, hvor det er angivet, at man kan få samfundstjeneste i 30-300 timer. Endelig findes der som fjerde og sidste trin nedad på skalaen den rent betingede fængsels- eller frihedsstraf. Hjemlen til den finder man i straffelovens paragraf 56 stykke 1, og det er altså en betinget dom, hvor man hverken skal afsone eller udføre samfundstjeneste. Videre skal I være klar over, at alle domme, der indeholder et betinget element, og det vil sige kombinationsdomme, betingede domme med vilkår om samfundstjeneste og de rent betingede domme, ja, de tre tilfældegrupper indeholder altid i forbindelse med domsafsigelsen et vilkår om, at gerningsmanden ikke må begå nye strafbare forhold i en af retten fastsat prøvetid. Hvis gerningsmanden rent faktisk begår et nyt strafbart forhold i prøvetiden, ja, så er systematikken meget kort fortalt, at gerningsmanden jo for det første får en straf for det nye strafbare forhold, men derudover så konverteres den betingede straf, han tidligere har fået, til en ubetinget straf. Videre skal I også være klar over, at det her grundvilkår om straffri vandel i en prøvetid, det her grundvilkår, som fastsættes ved alle domme, der indeholder et betinget element, det vil sige kombinationsdomme, domme, der lyder på betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, de rent betingede domme, ja, der kan ud over det her grundvilkår om straffri vandel, også af retten fastsættes en række andre vilkår. Denne her mulighed for at fastsætte andre vilkår fremgår af straffelovens paragraf 57, og hvad angår domme med et element af samfundstjeneste af paragraf 63 stykke 4. Og et af de typiske vilkår, man vil kunne finde, det er, at gerningsmanden underkaster sig behandling mod misbrug af enten alkohol eller narkotiske stoffer. Så var jeg før inde på, at hvis gerningsmanden ved domme, hvor der er et element af betinget straf, overtræder grundvilkåret om straffri vandel, ja, så er udgangspunktet, at der idømmes straf for det nye strafbare forhold, og at den betingede dom konverteres til en ubetinget dom. Det udgangspunkt er der faktisk hjemmel til at fravige sådan, at retten fastsætter en ny betinget dom. Den mulighed bruges dog lidt oftere, når der ikke er tale om, at gerningsmanden overtræder grundvilkåret om straffri vandel, men derimod overtræder et af de andre vilkår, der måtte blive fastsat i en betinget dom, enten med afsæt i paragraf 57 eller med afsæt i paragraf 63 stykke 4. Sagt kortere ser man altså fra domstolens side med væsentlig større alvor på overtrædelse af grundkravet om straffri vandel, end hvis der foreligger overtrædelser af andre vilkår. Det sidste, jeg vil nævne her i afsnittet, er, at man jo også kan forestille sig den lidt komplicerede situation, at en gerningsmand bliver idømt en dom med et betinget element, altså enten en kombinationsdom, en dom med vilkår om samfundstjeneste eller en rent betinget dom, og så findes skyldig i et yderligere strafbart forhold, der er begået forud for dommen. Det er faktisk en situation, der ikke er helt sjældent forekommende, og reguleringen af, hvordan man håndterer det, ja, den findes i paragraf 61 stykke 1, for så vidt angår betingede domme og kombinationsdomme, og den findes i paragraf 67 stykke 1, for så vidt angår betingede domme med vilkår om samfundstjeneste, eller for så vidt angår kombinationsdomme, hvor der er et vilkår om samfundstjeneste. Og uden at gå i unødige detaljer omkring den lidt komplicerede situation, skal bare nævnes, at der har domstolene mulighed for både at fastsætte en betinget dom eller fastsætte en ubetinget dom. Og det vil selvfølgelig spille en stor rolle i den forbindelse, hvor alvorligt det her yderligere strafbare forhold, der altså tidsmæssigt ligger forud for en betinget dom, men først behandles eller kommer til pådømmelse efterfølgende, ja, hvor alvorligt det forhold er. Og med det er vi ved vejs ende her i podcastafsnittet, men husk, at I først er helt færdige, når I har gennemgået de tilhørende spørgsmål på strafferetonline.dk. På genhør i afsnit 22, der har overskriften Sanktionslæreren fortsat.